šāds kopdzīves vai partneru attiecību modelis oficiāli no valsts puses faktiski tas dublēs laulības institūciju ar vienīgu atšķirību, ka savienība būs iespējama nu, arī starp vienu dzimumu pāriem. Kā liecina citu valstu pieredze, tas nākamais solis parasti jau ir arī mēģinājums grozīt nosacījumus attiecībā pret laulību. Šis ir vērtība jautājums. Protams, ja ir kaut kāds praktiskas grūtības jautājumi, kā šeit pieminēja saistībā ar mantojumu vai kā citādi, vai veselības pieejamību, kur vēl var uzlabot iespējas uz līguma pamatu, tomēr cilvēkiem palīdzēt, to vajag darīt.
Lasot šo iniciatīvu, es faktiski nepamanīju nevienā vietā un nevienā teikumā, ka būtu runa par laulību. Būtībā viņa prasa līdzvērtīgu ģimenes kā tādas statusu. Mums svarīgas ir tradīcijas, bet viendzimumu pāri ir pastāvējuši ļoti sen. Kāpēc gan valstī nenoregulēt kādas iedzīvotāju un pilsoņu grupas attiecības, ja tā to var izdarīt, lai uzlabotu šo cilvēku dažādas pat praktiskas vajadzības.